někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Pátek 16. června 2023. My jsme připraveni tady na Midgardu vám zpestřit příštích 2,5 hodiny. Jestli se nepletu, tak je to 150 minut, které si vzájemně věnujeme, takže startujeme Hovory při víně. No a jak už bývá zvykem v pátek, bývá také připraven a na telefonu nachystán a napojen můj host, Karel Světnička. Karle, vítám tě ve vysílání, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné diváky, kteří, nebo diváky ne, pardon, posluchače, to mě už plete to vždycky někde když někomu, když někomu řeknu, že, mě najde, že to najde na internetu, na webu, tak vždycky řekne, no já se podívám, teďka nepodívat, poslechnu, protože to rozhlasové vysílání. Takže naše posluchače, kteří mimořádně zůstali u počítače a nešli do krásy slunečného podvečera. No takže potom si to třeba další poslechnu až příště, až budu na to mít čas a bude třeba hnusné počasí. A nebo večer, až bude sluníčko.
Tak nevím, tady sluníčko trošku bojuje z pozamraku. Byl jsem v Bruntále, tak přijel jsem někde po 16:00 a cestou docela hodně pršelo. Takže byly takový bouřkový přepršky, bylo zatažíno, ale jinak přes den svítilo dost. Takže vlastníci fotovoltaických elektráren pochopitelně jásají, protože je spousta sluneční energie. A je to vidět na baterkách, je to vidět na spotřebě, jak je vykryta. A je to vidět pochopitelně u těch, co mají třeba na Slovensku, co mají virtuální baterie a jak to tam pěkně cpou do té sítě u svých odběratelů, tak máme ty lepší dny, řeknou, po všech stránkách. Horší to už je s tím děním okolo nás, to je trošku takové, jak bych tak řekl, opravdu napováženou. A stále, jako to, že máme psychopaty politiky, to víme, jo, to nemusíme nějak, to víme. Ale že jsou už sfašizovaná velká část společnosti, které to nevadí, co se děje, nebo není schopna dohlédnout, protože mají zmaštěný hlavy od toho mainstreamu. Ale to se trochu divím, protože jsou to tátové od rodin, jsou to lidé, co mají vnuky, syny, mají pochopitelně nějaké rodiny, měli by mít za ně zodpovědnost a nic. Takže budeme to muset trošku asi porozebrat, aby možná někteří si uvědomili, do jaké žumpy, že nás to táhnou tyhle ty všichni Pavlové, Fialové, Rakušané.
Bělošky, mající za manžela Černochy.
Černošky, jo. Nebo Černochové vlastně, abych neurazil Černošky. Černochové, různé Pekarové, Adamové, které přešly od pletení svetrů k nenávistné politice vůči určitým skupinám lidí, což je klasicky záležitost, kterou klasifikuje zákon, ale zase už ne, že bychom si zvykali, ale vidíme to už po dlouhé roky, jak papalášstvo může všechno. Na ně se jako kdyby zákony nevztahují. Zákony jsou jenom pro ten povl, pro ty normální běžný lidi, kteří vydělávají peníze na to, aby ty papaláši si mohli žít svůj spokojený život. A ti lidé, kteří vydělávají ty peníze, aby papaláši jim mohli neustále házet klacky pod nohy a strpčovat život, tak ti lidé si chrochtají a vedou takové ty řeči, že kdo nepodporuje Ukrajinu, tak je vlastně špatné, je to dezolát, je to ruský troll. A že když někdo říká něco, co neříká pan Fiala, takže automaticky, nebo pan Pávek, tak automaticky jsou to špatní lidé, je potřeba si na ně dát pozor. Nejlépe je odsoudit a zavřít do kriminálu. A tak dále, tak dále. Lidé jaksi nevnímají, že ve školách a na mnoha místech se odehrávají brutální změny, kdy pravda je nazývána lží a sprostá lež je vydávána za pravdu. A lidem to jako kdyby nevadí. Nevidíte a neslyšíte signály, když představitel Davoského světového ekonomického fóra je v podstatě očividný pedofil, který má pedofilní názory, chce, aby pedofilie nebyla kriminalizovaná, čili chce, aby z kriminálníků se stali hrdinové, zachránci planety a podobně. Čili ten svět je takový nějaký nakažený. A my víme, že vždycky ten organismus, když má nějakou nákazu, tak chvilku to vypadá, že ta nákaza, ta choroba, jako, že ta choroba vítězí. Ale potom se ten organismus tak jako vzedme a napne síly, aby se té choroby zbavil. A když to nejde, tak prostě ten vřet musí odumřít. A takhle je to i ve společnosti. Takže buďme optimističtí, ale musíme si ty věci nějak tak probrat, aby jsme se v tom zorientovali. Karle, jak pak jsi se měl, člověče, kluku?
Tak celku to bylo v poklidu tentokrát, akorát teďka mi přišel dopis od z Ostravy, od policie ČR, nevím, co v něm je, protože totiž já dopisy tohoto typu mám lékaři zakázáno otevírat, takže to muset soudrům poslat zpátky. A v každém případě, protože oni vědí, že tento zákaz od lékařů je, takže je to předpokládám, a teďka záleží to, že to GIBS vyšetří nebo nevyšetří, nebo to bude chtít dohrát do ztracena. Jestli v podstatě oni mají povinnost ze zákona posílat veškeré kontakty přes mého advokáta, kterého mi navíc mají povinnost zaplatit. Je to příslušné ustanovení ústavy, respektive Listiny práv a svobod, což je ústavní listina, a zároveň k tomu jsou dokonce, je to podepřené i dvěmi nálezy ústavního soudu. No akorát, že totiž tím, že oni vědí, jak je můj zdravotní stav, tak v podstatě by GIBS měl posuzovat tuto činnost policie a veškerou tuto byly i ty útoky, protože jsem měl tu tašku z židovského kongresu, tak by měli posuzovat jako pokus o zabití nebo pokus o vraždu. Ono totiž na druhé straně, to, co jsem tady říkal o tom místním Tomáši Kuželovi, tomu krajskému řediteli, který prokazatelně podle písemné dokumentace vraždil podle paragrafu 140 odstavec 4 trestního zákoníku, je vrahem politických vězňů, tak tím pádem prostě zřejmě asi soud už na něco mají ještě dalšího. A ono totiž, k tomu se právě ještě oklikou vracím k tomu, co tady ty říkal o té pedofilní mafii, protože tady je totiž zvláštní ještě jiná věc k tomu, co jsi říkal k těmhletěm mafiánům různým, že totiž on sám přiznal, že podepsal, že se přidal k přípravě na vražení politických vězňů sám po té, co se mu narodil syn. To byl ještě obyčejný řádový příslušník veřejné bezpečnosti. Otázka tedy zní, příslušníků veřejné bezpečnosti jsme měli obrovskou spoustu. A bylo by zajímavé zjistit, komu z nich se narodilo dítě a hned na něho soudruzi měli pivku. Ano, narodilo se ti dítě, jak budeš s náma spolupracovat, nebo, a teďka si každý může doplnit co a jak, protože hodně příslušníkům se narodilo dítě a nikdo z nich na základě narození dítěte nezačal spolupracovat se státní bezpečností a tím pádem se připravovat třeba i na vraždění politických vězňů. Vezmu-li i to, že tento ředitel vlastně podpořil a zorganizoval na jeho území, kam to spadalo, v Novém Jičíně 10.4., myslím, že to byl rok 21, kdy příslušníci policie jeho podřízení natáčeli malé dítě v autě kamerou, úmyslně cizí dítě, ne, když je nějaký příslušník natáčí svoje dítě, no tak je to nějaká rodinná momentka, ale tohle to bylo cizí dítě, bylo to nějak, myslím, kolem poledne na benzinové pumpě v Novém Jičíně. No tak jako nic s tím nedělal a nic se s tím neděje. A to, co já mám tady, tu zkušenost, že tady on vlastně řídí i tu pedofilní mafii, kdy jim Pavel Štruminský dodával filmy, které pro někoho mohou být prostě z rodinného alba narození dítěte, ale pro cizího, jestliže se k tomu filmu dostane a on veřejně to prodává a za pomoci policie České republiky, tak potom je to taky šíření pedofilie. A jestliže ředitele tuto českou policii tady v Ostravě, včetně ředitele Kužele tady krajského řídí Vondrášek a ví, co mu jeho podřízení dělají, včetně toho, že ví, že podřízení mlčí a schvalují veřejné užívání nacistických symbolů, přesto dostal Vondrášek povýšení v generálské hodnosti o stupeň výše od generalisima Pávka s krytým jménem prezident Pavel. A tento generalisimus Pávek vyznamená, nebo je to vyznamenání, protože mu automaticky zvedá plat, je to generálská hodnost u toho Valáška. Že Vondráška, tak. že vlastně on podpořil, ví, co dělá, podporuje organizaci organizovaní šíření dětské pornografie pro pedofily a zároveň ví o tom, že prostě policie kryje a podporuje veřejné užívání nacistických symbolů, pod kterými zemřelo 300 000 Židů prokazatelně, tak tím pádem vedle toho, když vezmu tady tuto pedofilní a nacistickou zkušenost, vedle toho vidíme, velice trefně to jeden na sociálních sítích, trefně to jeden občan krásně okomentoval, že je divné, když na jedné straně tamhle nějakými dětmi, kteří prostě nejsou zrovna dvakrát jako do vzdělání, nebo proto taky chodí do školy, tamhle poplývali nějakou ukrajinskou holčičku, takže tím pádem jako prostě i prezident Pavel přijme na tom, nebo zaměstnanec
prezidenci,
nějak je to Pávek, generalisimus, přijme tuto holčičku o nahradě, ale když najednou Ukrajinec poboda našeho českého cikána, našeho souseda, našeho občana České republiky, tak to najednou je tichoklid popěšně, toho to nezajímá. Prostě ukrajinská poplivaná holčička má přednost než zavražděný cikán. Ukrajinský cik, kteří dokonce se objevují.
Karle, počkej, ty jsi skočil do tématu už. To jsme chtěli probrat, jako to už jsi skočil do tématu.
No, to můžeme se k tomu vrátit, akorát, že to teďka jsou vlastně, co se teďka řekl, to nevadí, co se k tomu můžeme vrátit. Takže je dokonce i video, jak oni si to natáčeli, ti Ukrajinci, na internetu koluje. A takže teďka by bylo dobré potom, jako ta dívčina, co to svolávala demonstraci, tak najednou to vycouvala. Těžko říct, kdo je tom vyhrožoval nebo nevyhrožoval. Ale bylo by dobré, prostě ta demonstrace, co jsou známé zprávy z Brna, tak se na stejné místě od 14 hodin, myslím tam někde před divadlem Janáčkovým, že tam má být tato demonstrace. Dělají to ti cikáni, kteří se nenechají zastrašit, takže v podstatě ani prostě násilníci Rakušanova a Rakušanovi Pochopové a tak dále, které Rakušan podporuje v různých podvodech a trestné činnosti a dokonce kryje to, když má se tato trestná činnost rozkrývat, tak s různýma podvodama to kryje, včetně podvodů ve výběrových řízeních, tak tím pádem, vážení, bylo to, když jsem to takhle rozjel a začal, doporučuji domluvit se s místními cikány v Brně a přijde podpořit na zítřejší demonstraci, protože jestliže naši čeští cikáni, naši čeští sousedé cikánského původu, cikán používám záměrně z toho důvodu, že co mám přátelé mezi cikány, tak se cítí být uražený, když někdo nazve Romama, protože říká, já jsem vylezl, teďka použiju takové to vulgárnější slovo pro vagínu, cikánky, a takže jsem cikán. Můj otec byl taky cikán, takže jsem cikán a ne nějaký Rom. A pak jsem se optal těch známých vždycky a mají stejnou otázku, jaký rozdíl mezi cikánem a Romem. A on říká, to je jednoduché. Cikán chodí pro dávky, protože musí, když to Rom chodí pro dávky, protože musí. To je jediný rozdíl. A to je, jestliže mi to řekne cikán, no tak mu to věřím, protože on má s tím zkušenosti se svým etnikem. Takže vážení, to, co my se neumíme ozvat proti zlodějnám a zločinům naší vlády, to v tuto chvíli začali naši cikánští spoluobčané Češi, občané České republiky, proti tomu, že tak, jak je pronásledují cikány na Ukrajině, by se jako různé zprávy z roku, dokonce mám tady článek z roku 2018, jakým způsobem pronásledují na Ukrajině různé zločinecké bandy cikány. Akorát, že to bylo v době, kdy ještě jsme tady tyhle ty věci nepodporovali jako a tak dále. Te podporujeme zítra jinou stranu, ta, co na ty cikány utočila. Tak teďka vlastně díky tomu vidíme, že prezident, teda generalisimus Pávek s krytým zaměstnáním prezident Pavel, je zřejmě asi jak pedofil, tak i rasista, protože na jedné straně ocení vyšší generálskou hodností organizátora šíření pedofilních filmů Valáška jako policejního prezidenta a zároveň vedle toho pozve si na hrad dívku, která byla poplivána hloupými dětmi, protože...
Promiň, Karle, neříkej, že to byly hloupé děti.
Stejně tak se na nikoho nevraždí, protože je cikán.
Karle.
Nikoho se nevraždí, ano.
Neříkej, že to byly hloupé děti. Ono totiž... Počkej, já to dopovím.
No?
To nebyly hloupé děti. To byly velmi chytré děti. Děti. Protože ona, ta ukrajinská holčička, velmi sprostě nadávala na Ruskou federaci.
Aha.
Protože my už jsme si zvykli, že Ukrajinci žijí vždycky zásadně tak, že každý střet je nevyprovokovaný. Jo? Nevyprovokovaná agrese. Jo? Takže třeba nevyprovokováno v Plzni, kdy vykřikoval ten Ukrajinec, že je hrdina od Mariupolu a dožadoval se nějaké cigarety, když mu žena nedala cigaretu, seděla někde tam u stromu, tak do ní začal kopat. Když se jí zastal tam nějaký pán, tak mu dal pěstí, a když ho pacifikovali policajti, tak byl zprostý i na ně, vyřvával, jaký je hrdina, a měl 3,5 promile, jo. Takže my jsme si zvykli, že Ukrajinci jsou zásadně v té formě jako nevyprovokovaní, ale ono to je totiž tak, že ta holčička nadávala na Ruskou federaci, děti se mezi sebou utkali v tom názorovém střetu a vyústilo to v to, že na ní plivli, protože prostě ona poplivávala slovně a oni ji poplivali fyzicky. Generalisimus Pávek přijmul holčičku i s rodičem, nebo s rodiči, a vyjádřil politování a tak dál, že jak tady máme hloupé děti. Ale jak si se zapomnělo na to, co předcházelo této záležitosti? Otázka zní, pozve si generalisimus Pávek rodiče těch zavražděných cikánů, protože on prý ten druhý taky umřel, jo, v té nemocnici snad. Nepřál bych mu to, ale nějak jsem zaslech někde v nějaký diskuzi, že údajně bojoval a že to nepřežil, ten pobodnanej, takže minimálně jedna, možná dvě oběti toho incidentu. Tak jestli pak si pozve na hrad soudruh Pávek, rodiče těch zavražděných nebo těch těžce raněných, aby je také jako glorifikoval, aby také je politoval, aby vyjádřil politování. To je totiž jediný způsob, jak by se neusvědčil, že je ryzí fašista a nácek, jo.
No taky pedofil, protože přijme holčičku zapoplivanou a nepřijme prostě pozůstale po zavražděných českých občanech, českých cikánech. To, že jestli je někdo cikán nebo není, prostě to je jedno. Jsou to prostě čeští občané. Tomu stejně tak asi zřejmě vzhledem k tomu, že...
Platíme jim dávky, tak jsou český.
Tak i židé mu vadí.
Karle, my se musíme teď vrátit zpátky. Já jsem netušil, že když ti řeknu takovou jednoduchou otázku, že to bude...
Že se rozjedu.
Že se jako tak jako s velkým přesahem pustíš do toho tématu. Ale nevadí, aspoň jsme si našlápli. Já bych s dovolením skromně podotknul, že jsem měl taky týden. A byl jsem, včera jsem byl v Chrudimi, tam jsem viděl několika týdenní miminko, krásnou holčičku. Chudince se dělali vrásky. Na čelíčku mračila se na mě, ale spokojeně byla u maminky na rameni, pozorovala, co dělám, a mračila se chvílma. To asi, že jí ten svět trochu tížil, protože na ní doléhá, ale nádherný miminko, krásný miminko. Dneska jsem byl v Bruntále u velmi zajímavého našeho posluchače. Děkuju za skvělé víno a děkuju za naprosto, ale naprosto luxusní špíček. Tedy sáhl do, protože jsou velmi, on říká, že se snaží být velmi soběstační, takže si dělají svoje uzeniny, svoje maso, mají to všechno v mrazácích. Čili všechno, co můžou vyrobit, si vyrobí sami, zamrazí a mají to k dispozici. Takže jsme si popovídali velmi otevřeně. No a dostal jsem takový krásný dárek. Uzené, které jsem obdržel tenkrát od Peti z Dolních Kounic, bylo výtečné, bylo skvělé, bylo luxusní. A tenhle ten špek opět. Takže děkuju, že máme takové tvořivé posluchače. No a kdybych se měl, Karle, vyjádřit, co se mi přihodilo, když jsem měl v pondělí, tak to bys neuhod. Co bys si řekl, hele, představ si, tichá noc, po 10. večer, Za vesnicí je zemědělské družstvo, u silnice je zabudován mlékomat. U mlékomatu stojí auto, má vzadu otevřené dveře a v těch dveřích je skroucená postava, která je uvězněna, protože má uvězněnou ruku pod předním sedadlem. Co bys řekl, jakou šanci má na přežití ta bytost?
Netuším, těžko si dokážu představit tu situaci.
No tak já ti to přiblížím, jo, protože jsem chtěl jsem tam koupit mlíko a vzpomněl jsem si, že mám pod předním sedadlem, že mám litrovou lahev od nějakého preparátu od LR, tak jsem jako to chtěl vyndat, takže sáhnu pod zadní sedačku, takže jsem od zadních dveří sáhnul pod přední sedačku, ale tu lahev jsem nenahmatal, přestože jsem ji tam viděl. Tak jsem ze zadu posunul tu ruku podle sedadla spolujezdce a prstíkama jsem tak do takové škvíry jsem takhle cvrnkal, prskal do té flašky, abych ji posunul víc jako do té zadní části, abych ji tam rukou vylovil. Jo? A jak jsem se ti tam tak snažil, tak to udělalo žbluňk a ruka mi vlezla do té škvíry. A až jsem se snažil, jak jsem se snažil, tak jsem byl v tak zvláštní pokřivené pozici a tu ruku jsem tam nějak tak jako takovým ladným pohybem, jak jsem cvrnkal ty hlavy, tak mi tam žbluňkla a já ji nemohl dostat ven. Na telefon, abych si zavolal o pomoc, jsem nedosáhl, v družstvu už žádnej vrátnej nebyl a musel bych vlastně vydržet, až přijede někdo, kdo bude chtít to mlíko si tam koupit.
V noci.
V noci. Kdo si kupuje mlíko v noci? No tak maximálně já, jo. Čili já jsem to tak vyhodnotil, že buď počkám do půlnoci, jestli někdo přijede a pak si tu ruku uhryžu, abych mohl dojet domů. Nebo prostě tu ruku násilím vyndám. Tak jsem se rozhodl pro tu druhou variantu a tu ruku jsem si opravdu tam teď vypáčil. Bylo to strašně bolestivý, bylo to takový to protisrsti, víš. Protože jsem si říkal, čím díl tu ruku tam budu mít, tím víc mi opuchne a tím hůř to půjde, jo. Ta šance se ti zmenšuje každým okamžikem. Jsem si vzpomněl ten film Doktor od jezera Hrochu, jak si uříz prdel. Takže v tu chvíli jsem si říkal, nemám moc času, musím to vyřešit. Takže sám sobě jsem si poškodil tak trochu ruku, naštěstí jenom tak na povrchu, nemám zmožděný kloup nic, ale nakonec tu ruku jsem vypáčil o tam teď. Ale kdyby mi někdo vyprávěl, že si strčil ruku pod sedačku a málem někde v mezipoli umřel, jo, tak bych se mu smál, jak je blbej, člověče. No, leč, stane se.
No tak zase by si umřel bio a eko v přírodě.
No, umíralo by se mi špatně, ti řeknu. I bioeko v přírodě, protože okolo jezdila auta a všichni si říkali, co tam ten člověk dělá, ty? Proč to? Aha, on si točí mlíko. No, tak to je v pohodě, to je v pohodě. Tak, pojďme pustit se do tématu, Karle. Čím začneme? No, už si to rozjel, tak se vrátíme k tomu incidentu, jo? Těch kriminálních činů spáchaných ukrajinskými chudáky, kteří utekli před válkou, je velké množství. Slyším zleva zprava mnoho názorů na to. A to jsem si na tebe vzpomněl, možná, že některé názory vznikly z našeho vysílání. Jak to, že nikdo nesvleče, neprohlídne, jestli jsou ty příchozí, jestli mají nějakou chorobu, jestli mají tuberkulózu, jak jsou na tom zdravotně, protože oni nepředkládají nic, jestli nemají po sobě hákový kříže, jo? Když Zalužný, který je šéfem, snad je ještě pořád šéfem ukrajinského generálního štábu, má na ruce náramek, na tom má kostičky a na těch kostičkách má hákový kříže, tak to vypovídá o tom, co podporujeme za režim, co podporujeme za válku, koho podporujeme ve válce, nacismus, nacisty, ryzí nácky. No a to, co tady máme, to nejsou až tak váleční běženci. Nikdo z nich neprokázal, že je z oblasti postižené válkou. Tudíž, Karle, já si myslím, že protože nebyly zavedeny, žádné kontrolingy, že tečou peníze skutečným válečným a potřebným válečným migrantům, tak si myslím, že celé se to dá chápat jako podvod a tunelování státních peněz. Protože ať už za to může kdokoliv, tak ale ten, kdo to nařídil, ten, kdo to zavedl, ten by se měl zodpovídat z rozkrádání státního majetku. Jednak proto, že ty peníze jsou dost nekontrolovatelně čerpány nebo nekontrolovaně. A za druhé, je čerpají lidé, kteří, dovolím si říci, že v drtivé míře na ně nemají nárok z pozice toho, že nejsou z oblastí zasažených válkou. Protože ti lidé zasažení válkou nebo tím, že náckové odpálili přehradu, ti jsou v evakuačních nějakých prostorách, ti jsou někde evakuovaní a do nich ještě ukrajinská armáda střílí. Jo. Čili to jsou skutečně lidé, kteří potřebují pomoc. Tam v těch ohniscích těch střetů. To je potřeba si uvědomit. A proč jim je potřeba pomoc? Protože země NATO tlačí ukrajinským náckům, tlačí zbraně. To je potřeba vědět. Nikoli, že bude mír. Oni chtějí válku. Oni za každou cenu chtějí bratrovražednou válku, aby Rus Slovan střílel buď do zmanipulovaných, sfetovaných, anebo na smrt poslaných Ukrajinců, pomlčka rusky mluvících, čili Rusů, a v málo případech potom nějakých žoldáků. To je jejich věc, žoldák, který se nechal naverbovat za žolt od západu, tak ten je mi jedno, jestli tam umře nebo ne, protože si zvolil svůj osud dobrovolně a sám. Ale lidé, kteří byli mobilizováni a zezadu jsou stříleni, pokud se mají tendenci dezertovat, tak to je bratrovražená válka. Vladimír Putin to ví, vyjadřoval se k tomu, bylo to na něj silný kafe, protože si to uvědomuje, do čeho vlastně ten západ tu Ukrajinu vehnal, ale nedá se svítit, musí se to dotáhnout do konce. Tak to jenom jsem chtěl říci, že nám tu roste kriminalita. Promiň, abych to vyvodil. Roste nám tu kriminalita a poroste dál, protože policie to bude zametat pod koberec. Pekarová se vyjádřila při pletení svetrů anebo při jiných činnostech, když zrovna možná jela čáru nebo něco, tak se vyjádřila, že to jsou přesně oni, ty dezoláti, jo? To jsou ty dezinformátoři, to jsou ty špatní lidé. Ještě se nic nevyšetřilo a už se ví, že to byli Ukrajinci, že to byl Ukrajinec, který tam pobodal někoho v tom Brně. Ještě se nic nevyšetřilo a už se ví, že holčičku poplivali neprávem. Úplně stejná reakce. Akorát, že holčičku neubodali, holčičku jenom poplivali. Mohla si to otřít. Takže Karle.
No já jsem to, co jste teďka říkal s těma naháněnými nešťastnými Ukrajinci, kteří jsou naháněni na smrt. Je to tak asi 3 nebo 4 týdny, co jak já občas jezdím tam a zpátky mezi Ostravskem a Prahou, tak mě jsme jeli s tím mým spolužákem, který mě občas vozí a tam jsme na jedné pumpě jak si nabírali pohonné možnosti, ne látky, on totiž má částečně elektriku. A tam bylo, zastavil autobus plný ukrajinskýma SPZ-kama a bylo vidět, nebo s SPZ-kou, jeden autobus s SPZ-kama, byl jako, že to z obou dvou stran. Bylo vidět, že ti chlapi, co v tom autobuse sedí, jsou totálně skleslí a prostě vyděšení, takže zřejmě, a bylo to ve čtvrtek, to znamená, že asi těžko by ve čtvrtek jeli hned tak domů na Ukrajinu. A bylo z toho tak nějak vycítit, že asi pod různými výhruškami, to může být třeba taky, dejme tomu, některé vydírání souvislosti s jejich rodinnými příslušníky, kteří tam zůstali na Ukrajině, tak jim něco mohli něčím vyhražovat souvislosti s nimi. Bylo vidět, že prostě byli nahnáni do autobusu pod různými pohruškama a vezou je na jatka na Ukrajinu. To jsou ti lidi, kteří tady prostě roky pracují, jako se kterými máme všichni obrovskou spoustu dobrých zkušeností a kteří se pohoršovali nad tím, koho tady vlastně pouštíme bez té kontroly. Jak si přes Vličku říkal, že to bylo jak u nás, tak i v Polsku, se vyjadřovali zděšeně, koho to sem taháte, to jsou ti, před kterými my jsme z Ukrajiny utekli pracovat sem k vám. Které nemůžeme si vzít celé rodiny, ale prostě aspoň ty rodiny zajištíme finančně tím, kdy tomu, že můžeme tady pracovat. Na Ukrajině to neexistuje. No takže tím pádem i u nás se to zatím přesunuje, zřejmě asi teďka sbírají ty Ukrajinci, co tady pracují a co mají rodiny tam, že vycházím to spíše, to je taková logika, než bych to měl ověřeno. Spíše logika toho, protože jsem viděl, je to jejich zděšení a děs a prostě hrůzu v obličeji, že prostě v autobuse, který Ukrajinec může být prostě vyděšený, když jede směrem na Ukrajinu. Jenom ten, který prostě ví, co ho doma čeká. Takže tohle to jsem zažil, takže to vůbec mě nepřekvapuje. No a tady vychází totiž to, že ta policie jako taková, včetně státních zástupců a podobný další složek, že oni vlastně v tuto chvíli vraždící Ukrajinci mají přednost před normálními běžnými občany. Nebo dokonce i poslanec. Poslanec, když bude jako chtít někoho zavraždit, tak prostě je z toho skandál. A když zavraží Ukrajinec a dokonce chráněné etnikum, komunistama to bylo vytvořeno, protože já tvrdím, že všichni jsme si stejně rovní a ten člověk je romského nebo neromského nebo cikánského nebo necikánského původu, respektují právo na sebe určení, když někdo řekne, že je cikán, tak je cikán, když někdo řekne, že je Rom, tak je Rom, je to jeho osobní věc, ale prostě máme všichni rovná práva. Ale proti tomuhle tomu etniku v tuto chvíli my tady máme obrovskou sílu nenávidících Ukrajinců, kteří už toto ve velkém provozovali na svém území, které bylo vlastně jakýmsi způsobem, já nevím, jak to správně nazvat, jako tady, ale prostě to, co jsou zvyklí doma provozovat, tak potom to samé provozují i u nás. To jinak jako není možné, aby něco z toho bylo nějakým způsobem to, co oni jsou zvyklí z domova, aby jakýmkoliv způsobem toto bylo provozováno, praktikováno u nás v České republice, kde my jsme civilizovaná země a nějaké takové ty vraždící hordy tady v žádném případě nepotřebujeme. Tak jako je to opravdu na takové, já nevím, jak to správně nazvat, tady třeba nevím, jestli jsem ti to Petře poslal, ten článek, který jsem dostal od jednoho kolegy, který tohle to sleduje ve velkém tyhle ty zločiny a podobně, tak mě poslal článek z týden, jak je ten web Rozhlas, nebo jak se to jmenuje, tak tam jako popisují tady tyhle ty zločiny, jmenuje se to ukrajinští Romové žijí ve strachu před útoky nacionalistických bojůvek. Je to, teďka to ocituju, není to dlouhé, tak to můžu přečíst. Ukrajinské krajně nacionalistické a neonacistické skupiny útočí stále častěji a brutálněji na místní romské osady a násilně vyhání jejich obyvatele. Podrobnosti přímo na místě zjišťovala agentura IP, můžu to rozkliknout, to nebylo dlouhé. Její reportéři uvádějí, že na sociálních sítích a některým násilným činům při nepokrytě hlásí krajně pravicová skupina označovaná jako S14. Ta tvrdí, že postupuje v souladu s ukrajinskou policií, strážci pořádku, však oficiální součinnost radikály vehementně popírají. Zvlášť brutální čin se odehrál v romské osadě nedaleko Lova, kde neonaci se útočil řetězy a kovovými tyčemi. O život přišel 23-letý muž, další 4 lidé skončili s těžkými zraněnými. Takže to je, jsem ocitoval začátek toho článku, vyšlo to na našem plusrohlas.cz, opakují www.plusrohlas.cz, vyšlo to ale 9. srpna 2018, to znamená předtím, než jsme začali podporovat tyto lidi pronásledující cikány na Ukrajině. Takže to, je to takové pokračování, to, co, když nemohu toto dělat doma, tak zřejmě se zvykli to dělat tady. Stačí vážení jednoduchá logika. Když jdete do města, tak si vezme tašku, protože chcete něco nakupovat, nebo si tu tašku nevezmete, protože nakupovat nejdete. Ale když si někdo vezme do města nůž, tak je připraven ho použít. Jinak jako by si ten nůž přece nebral. A jestliže potom se dokonce objevuje na sociálních sítích videa, co si oni natáčejí mobilama tady z tohoto incidentu, tak to je potom ukázka toho, že opravdu to pokračuje i u nás. Pochlubí se na sociálních sítích tím, co provedli.
No, si přednáší většinou ty návyky, si přináší sebou. Jo? Oni sem nepřišli proto, aby, dejme tomu, se zcivilizovali. A to říkám s plným vědomím, aby se zcivilizovali, protože přichází ze země, kde korupce opravdu je bezbřehá. To za prvé. Za druhé, přichází ze země, která je na předních místech v obchodování s dětmi, v obchodování s ženami, s bílým masem, v obchodování s lidskými orgány, drogami a zbraněmi. Obrovská bezbřehá korupce. Toto nám sem najelo v těch zahraničních kárách. Začali to tady organizovat. To je, už jsou tady bandy, které prostě požadují výpalné od různých podnikatelů. Jsou tady různí, řeknu, jak bych to řekl, pohunci, je tady mafie prostě, jo, která si tady rozprostírá svůj biznis a svoje chapadla. Já si myslím, že bychom se všichni měli v úvozovkách obrazně modlit za to, aby Vladimír Putin denacifikoval tu Ukrajinu, ale ne tím způsobem, že oni stihnou utíct třeba na Slovensko nebo do České republiky. To by byl náš konec. Jako oni tady v podstatě by ovládli, ale naprosto by nám tady ovládli náš prostor svými zvyklostmi. A Ukrajina by se v podstatě jenom přesunula z té Ukrajiny, by se přesunula do České a Slovenské republiky, do Československa. Protože Ukrajinu, tak jak vypadá, tak jak když se řeklo Ukrajinec, ukrajinští vymahači a podobně, to tady z 90. let pamatujeme, tak to všichni mají snad zažitý, ne? A najednou se ty ukrajinští vymahači a ta mafie ukrajinská a tyhle ty všichni, kteří byli v tom celém systému té korupce a těch záležitostí ještě posíleni po vítězství té nacisticko-fašistické chunty v Kyjevě po Majdanu, jako produkt, který tam zavedla CIA, MI6, a čili anglosaské tajné služby, to je produkt anglosasu. A zapomeňte na nějakého Ukrajince. Ukrajinci jsou povětšinou buď bývalí Poláci, nebo jsou to Rusové. A pak je tam pár malých etnik, ale Tataři a já nevím kdo všechno. Ale Ukrajinec neexistuje. Ukrajinec nikdy nebyl. Ukrajina nikdy neměla nějaké svoje historické kořeny jako země české, země koruny české a tak dál, a tak dál. Prostě Uhersko, Uhry, to, oni nemají tohleto. Proč? No protože Ulianov přeci v roce 1924, nebo dva, teď nevím, přesně jestli to bylo 22 nebo 24, prostě namaloval, jak to bude, ty svazové republiky, namaloval Ukrajinu a vytvořil ji. Z toho původního, co tam bylo, co tam žilo. Ano, Poláci mají svoji historii. Ano, Rusové mají svoji historii. Ano, Tataři mají svoji historii. Ale Ukrajinci ne. Ukrajinci je jenom územní celek. Ukrajinci není žádný národ, který má svoje kulturní ukotvení a tak dál. Taky podle toho se tak chovají. Tak to jenom, aby jsme si jako vysvětlili pár věcí. A je potřeba říci, že čím víc bude ta ochranitelská ruka nad těma Ukrajincema, to, že oni něco udělají. Začalo to přestupkama, jo? Parkování, alkohol za volantem a tak dál. A protože zjistili, že policie je bezzubá, prostě policie má příkaz nezasahovat, pokud možno, tak se to rozvíjí dál. Ale, no a ještě k tomu, Karle, to musíme říct, minister Rakušan tvrdí, že tím, že tady máme imigranty z Ukrajiny, tak nám za ně bude Evropská unie platit, protože ty, kteří nebudou přijímat imigranty, budou do nějakého fondu platit. Poláci označili Rakušana za pitomce z vesnice, který se nechal obalamutit, protože to, co říká, se netýká ukrajinských imigrantů. To, že státy budou platit za nepřijetí imigranta, je otázka a záležitost afrických, syrských a těchto migrantů, čili hlavně muslimských. Takže to je totálně špatně. Takže my budeme financovat ukrajinský tady kde co, neprokázáno, jestli to je válečný nebo není válečný běženec, proto říkám kde co, a neidentifikovatelné lidi, kteří sem přišli, protože dostali pozvánku, a na druhou stranu budeme ještě platit do evropských fondů za to, tuším 20 tisíc nebo 22 tisíc eur za každého odmítnutého. Může si někdo vůbec počítat, kolik to je? Takhle jsme štědří. Toto podepsal prý s mandátem vlády, tak toto podepsal Rakušan. Poláci se mu vysmáli, že je naivní blbeček. Otázka je, jestli je naivní, anebo nasazený.
Zaplacený. Já teda o Rakušanovi lze to účetně doložit podle účetních dokladů, že Rakušan za tuto činnost je zaplacený. Bohužel. Akorát, kdo to bude vyšetřovat? Policie? Státní zástupci, kteří jsou existenčně na něm závislí?
Aha. Nebo Fiala, že by to nařídil, ne, vyšetřit, když on mu tak leze do říti pořád.
No, tak Fiala o tom ví, že on je za to zaplacený, za tuto činnost.
No, neradno. Takže, Karle, všechny ty záležitosti okolo toho, že policie nešetří, co by šetřit měla, jo. Policie je velmi horlivá a velmi rychlá ve vyšetřování zločinů typu nášivka na bundě, typu nášivka na batohu, proruská, typu vyjádření, které neodpovídá vládní propagandě, tudíž je to štvavé proti ukrajinským našim soudruhům, nacistům a tak dále, tak dále. To policie šetří. Tady si policie dává záležet. Politické procesy jsou pro policii prioritní záležitostí. Všechno ostatní je pojmy. A ještě pokuty na silnicích. To ještě
no
taky jako...
No a taky obchod s filmy, pornofilmy pro s nahými dětmi pro
krytí tohoto, Karle, krytí.
No, pře organizování, lze doložit písemně, že organizování. Navíc je to taky zaplacené příslušnými těmi totalitními, posttotalitními složkami. A vedle toho taky, jestliže někdo stále kryje nacisty vraždící 300 tisíc židů a jejich oslavu, veřejné oslavy tady tohleto vyvražení, a policie mlčí, podporuje to, a za to dostane ten dokonce, který to jako hlavní za to zodpovídá, jako prezident policejní, dostane od generálisima Pávka dokonce povýšení, jako odměnu, že to je toto šíření dětské pornografie je v pořádku, dělá dobře, on se svými policejními soudruhy, včetně toho, že tu podporu toho vyvražďování židů, oslav tady tohletoho, taky, že dělá dobře, no, tak tím pádem to hovoří úplně, že to je, jak se říká, ryba svodí od hlavy.
No Karle, musíš, hele, ty jsi právník a nechápeš jednu základní věc. Nechápeš jednu věc, že když je nějaký trestný čin, tak třeba u lidí z ODS, tak většinou ten trestný čin je metaforický. To možná jsi ještě nikdy neslyšel.
Ano, ano.
Je to,
poplašnou zprávu.
Je to kauzální záležitost. Je to kauzální záležitost. Prostě, když někdo z ODS něco řekne, tak, nebo něco ukradne, tak to, tak to myslí metaforicky. Rozumíš? I kradení milionů nebo miliard je pouhou metaforou. Zatímco ostatní, když něco říkají, tak je to trestný čin. Když Novotnej vybízel k podřezávání dětí Čechů a podřezávání žen českých, aby jsme si to tady zažili, tak když se někdo obrátil, co to má znamenat na ODS, no tak on je takový jiný, no.
Kdyby, no tam jako, no promiň.
Víš, kdyby to řekl třeba Tušil, nebo kdyby takovouhle věc řekl Vrábel, jo, tak za to dostanou na tvrdocha buchví kolik. Ale soukmenovec Novotný, ten přeci může všechno. Protože on je z ODS, ne? Takže mohlo by se stát, že narazí. A možná to nebude dlouho trvat. On si to s ním totiž někdo možná brzy vyřeší.
Třeba no, možná nějací židé, kterým jako ty, kteří tyhle ti lidi oslavují, tak jejich předkové byli vyvražděni v koncentračních táborech. Co my víme?
Hele, tak pojď navážeme, jo? Navážeme.
Ale proto ještě nezapomeňte, Petře, bylo by dobré, vážení posluchači, jestli máte nějaké známé, přímo jste z Brna, nebo máte nějaké známé v Brně, a vyzvěte, aby šli zjistit mezi místní cikánskou nebo romskou, jak do koho znáte, někdo znáte Romy, někdo znáte Cikány, jak, kde je můžete podpořit v jejich snaze o v jejich protestech proti těm zločinům, v jejich vyvražďování ukrajinskými zločineckými živly. Ozvěte se, zajděte za nima, promluvte s nima, kde můžete přijít s nima na nějakou demonstraci, ať nenecháme chudáky naše české občany, kteří se možná hlásí k romskému, někteří se možná hlásí k cigánskému, je mi to jedno, jsou to prostě čeští občané. A v podstatě oni jsou ti první, kterým začali je vraždit tyhle ty ukrajinští živlové.
Ale jsou první, první oběť na životě, ale jinak těch incidentů pochopitelně byla celá řada. A neříkejme chudáci cikáni, prostě cikáni jsou cikáni. Už tam byla nějaká odvetka. Jsou to jasně, byla tam už nějaká odvetka, protože cikáni jsou v tomhle tom jako takový ty kmenový věci tam ještě furt fungujou, jo. Čili jeden za všechny, všichni za jednoho. Oni jako když tak se umí semknout. Naše gádži to nechává prostě v klidu, jo. Gádžové budou nechávat plantat nějakého Novotného o podřezávání dětí, budou si nechat líbit kde co, protože přeci ty Ukrajinci jsou chudáci, ne? Jsou chudáci, chudáškové. No, i dnes napsalo, jo, poslouchej dobře. Lisková vyzvala k denacifikaci Česka. Řešte to, žádá policii ex-ministr Herman. Ex-ministr kultury za KDU-ČSL Daniel Herman chce, aby se policie ČR zabývala nenávistným tweetem Nelly Liskové, která se označuje za zastupitelku mezinárodně neuznané Doněcké lidové republiky ovládané separatisty. Lisková totiž na sociální síti vyzvala k denacifikaci a deukrajinizaci České republiky. Nedivím se, že to Hermanovi vadí. Hlavně to vadí jeho soukmenovcům v sudetoněmeckém Landsmannschaftu. Protože kdyby se denacifikovalo Česko, no tak ex-ministr Herman jde, jo, protože to je nácek jak vyšitej. A není sám, pochopitelně, takových nácků tady máme hafo. To je jeden zločinec vedle druhého. Paktují se, slibují a přislibují, jak se vypořádáme brzy s těma Benešovými dekretama. Získávají si u posulta uznání, když takhle řeknu, v tom, jak jsou servilní sudeťákům. Čili Doufám, že každý, kdo podporuje tuto nacistickou zrůdu a jeho stoupence, ponese plnou zodpovědnost. Deukrajinizace a denacifikace České republiky, to bude náš cíl, napsala Lísková na sociální síti a tweet doprovodila fotografii prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Sděluji vám, že předávám tento váš výrok policii České republiky, protože jim šíříte nenávist proti skupině obyvatelstva, reagoval Herman. No, jestli náckové tady v České republice nějací jsou, tak proč bych proti ním měla šířit Lísková nenávist? Přeci nacismus jako takový, včetně všech symbolů a všeho, je zákonem označen za něco, co se musí vymítit. Takže proč se jako spouzí soukmenovec?
Já bych to, Petře, možná trošičku jeho i tvoje slova převrátil trošku jinak. Jestliže on podává nějaký podnět k trestnímu řízení v souvislosti s názorem paní Liskové, že to je proti nějaké skupině obyvatelstva, ale ona řekla, že se má stát postavit proti nacistům.
Ano, to ona znamená, neřekla, kdo je kdo.
Přesně tak, ale věřím Hermanovi, který dostal vyznamenání pojmenované po vrahovi Slovanu Karlu Velikém. Věřím Hermanovi, že on ví, do co jsou ty nacisté, proti kterým se ta Lísková ozvala, protože jinak by se on nemohl ozvat. On tím pádem přiznal, ano, my tady máme nacisty, ale chci po policii ČR, aby prostě je chránila. Tím pádem vlastně Herman přiznal, my tady ty nacisty máme. Jinak to nejde.
No jinak by je neuchránil, tak jasné.
Ano, přesně tak, protože on přesně má přehled dokonale, že ti nacisté tady jsou. Jinak by to nepodával. Protože by řekl, no tak to však ať šetří, nacismus je, máme tady zakázané zločin, byli jsme tady za komunisty zákaz propagace nacismu, pak to změnili na, přidali i zločiny komunismu a pak to po rozhodnutí ústavního soudu řekli, že to je všechno, co potlačuje lidská práva. Kale. To znamená, že ona se ozvala naprosto v souladu s listinou práv a svobod a s trestním zákoníkem a vlastně Herman to doplnil svým podáním, ano, my tady ty nacisty máme, proto se mi to nelíbí. Já chci, aby byli chráněni.
No, on to napsal jinak. Já chápu, že Lísková, když viděla záběry z té ukrajinské jaksi demonstrace, kde to byl samej hákovej kříž, samý jaksi prapory Azova a podobně, tak, že jí došlo, že tady máme prostě nacismus, že máme nacisty, nebo máme tady lidi, kteří nacismus propagují, což je v rozporu se zákonem. Jenže Herman napsal, je svoboda slova, ale šíření lží je za hranou, říká ex-ministr Herman. Na policii se už obrátil e-mailem. Šíření lží už je za hranou, řekl k tomu bývalý ministr kultury. Na otázku, co konkrétně ho k tomu přimělo, Herman opáčil. Je to princip kolektivní viny. Všechny Ukrajince kriminalizuje. Lísková pod svým tweetem diskutuje s některými z těch, kteří ji oponují a píší třeba, že země by se měla spíš zbavit kolaborantů podporujících válečné zločiny Ruska. Rusko vyhrává a vyhraje. Náckové nemají šanci a vy, kolaboranti, máte smůlu, napsala také Lísková. Tady si všimni, Karle, že Herman automaticky píše, on ví, že to je lež. Ale jak může říkat, že to je lež, když existují záběry z Václavského náměstí, teď se nebavíme o Ukrajině, teď se bavíme o Václavském náměstí, kde byly jednoznačně prezentovány veřejně nacistické symboly, před zraky policie, ty záběry si může zkouknout, kde jaký státní zástupce, kde jaký policista, kde jaký ministr Rakušan, kde jaký ex-ministr Herman. Prosím?
Rakušan to měl dokonce na letné pod okny, tyhle ty nacistické symboly.
Měl to potokny. Pravděpodobně mu jsou tak blízké, že je nepovažuje za nebezpečné. A Herman říká, že to jsou lži. Jaké lži, Hermane? Jaké lži? To nejsou žádné lži. I kdyby Lísková neměla pravdu, tak by měla policie prošetřit, jestli náhodou tu pravdu nemá. Protože primárně by mělo jít policii o postižení nacistických symbolů, než o rozepři slova mezi Hermanem a Lískovou. Je to tak, Karle?
No, tam jde spíše o to, že Herman by měl doložit to své tvrzení o tom, že nějaké někoho tady tím je napadán. Protože on tvrdí, že prostě, že tady je lež o někom šířená. Ano, ale o kom? Ať ho definuje. Ukáž, Hermane, kdo je ten nacista, o kterým je šířená lež. To by měla první policie řešit. Jednoduše v podstatě Lísková by se měla ozvat trestně právně proti Hermanovi pro šíření poplašné zprávy, poškozování a tak dále, poškozování cizích práv a podporu nacismu, protože on říká něco o lži, ale nedoložil to, v čem je ta lež lží. To je právě, teďka by měla Lísková, jestli nás poslouchá nebo někdo, kdo ji zná, tak ji říct, ať ona se ozve proti Hermanovi, ať on doloží, v čem to je nebo není lež, když takhle ji napadá. Protože ví nebo neví, kterým nacistům tato, kdo to ublíží, že je to prostě nebezpečná lež, proto to ublíží tomu a tomu nacistovi. Jednoduše, to Herman trošičku nedomyslel, co řekl, tak je to jeho problém. On by velice dobře říká, je své právní. Teda neviděl, co je pravda, přiznávám, neviděl jsem veškeré jeho zdravotní, nebo vůbec žádné jeho zdravotní dokumenty. To je pravda, to přiznávám.
Pojďme navázat. Proč se ty výroky nelíbí? Jo? Víme, že fašisté, nacisté mají takovou tendenci separovat lidi s jiným názorem. Nebo jenom proto, že patří k etniku, které se nelíbí. Jo? To je fašismus. Prostě, když někdo řekne, že je potřeba toho a toho pacifikovat, protože je Rus, jo, a Rusko je špatný, protože se to říká, no tak to je fašizace. To už je fašistický názor. Teď si zase sáhneme na jiný žvástovník. Novinky.cz. Český prezident chce zavřít Rusy do koncentráků. Ruská média si Pavlova slova vyložila po svém. Ruská média, ať už prokremelská nebo opoziční, působící v zahraničí, si povšimla výroku českého prezidenta Petra Pavla o nutnosti zvýšit dohled tajných služeb nad ruskými občany, žijícími na západě. Pavel to řekl v rozhovoru pro Rádio Svoboda. Některé ruské weby přitom zneužily Pavlova slova k propagandistickým výpadům. Tvrdí, že český prezident chce zakládat koncentrační tábory pro Rusy. Takže oni to jakoby otáčí a tvrdí, že někdo zneužil Pavlův výrok a vložil mu do úst, tedy řekl bych, do úst rozvědčíka KGB, pomlčka CIA, tak mu vložil a pohlavára na to, tak mu vložil cosi. A teď opravdu si pojďme říct, jak to bylo, jo. Co prezident Pavel skutečně řekl? Všichni Rusové, žijící na západě, by měli být sledováni mnohem víc než v minulosti. Protože jsou to občané země, která vede agresivní válku, uvedl Pavel v rozhovoru. Na otázku, jak by takový dohled měl vypadat, upřesnil. Měli by být pod dohledem bezpečnostních služeb. Dodal také, že ho to mrzí, ale že taková je bohužel cena zavedení války. Tady to vypadá, jakože opravdu to Rusové zmanipulovali. Ale pozor, názor nicméně doplnil, tady už se dostávám zase k té metafoře, jo, jakoby. Názor nicméně doplnil o přirovnání k situaci Japonců v USA během druhé světové války. Ti, byť mnohdy občané Spojených států, byli po japonském útoku na americký přístav Pearl Harbor od roku 1942 drženi v internačních táborech, za což se americká vláda později omluvila. Takže je to překroucené, nebo to není překroucené, Karle?
No, překroucené to určitě není, protože já to spíše beru to za prvé, že ty novinky, že to uveřejnili celé jako kritiku nějakých těch jiných zpravodajských agentů nebo jiných zpravodajských médií, tak to vzali jako kritiku, ale ve skutečnosti tím, že napsali otevřeně, jak to bylo, že tam jako, že on přesně řekl, že to je přesně podle toho, jak Američané zacházeli s občany japonského původu, ne Japonci, ale japonského původu. To znamená, že tím pádem každý si může najít, že Japonci byli dáni do koncentračních táborů a byli v nich drženi celou válku. Stejně prostě stejně obdobně, jako třeba tady nacisté drželi Židy. Takže tím pádem ty články o tom, že on chce zavádět koncentrační tábory na Rusy, tohle to všecko je pravda, protože on, akorát, že oni to napsali jako kritiku, ale napsali, že to je opravdu pravda, že to, co oni kritizují, že opravdu to je ten generalisus Pávek, kritizují za mě zastání prezident Pavel, že to opravdu řekl. Ale jestliže oni chtějí, tam je ještě navíc takový paradox, že v té době Japonsko napadlo Pearl Harbor, takže potom se to stalo tady tenhle ten zločin, za který se potom americká vláda svým občanům omlouvala, ale tady je to, my nejsme napadeni Ruskem, ale i bychom napadeni Ruskem byli, mnohdy to jsou občané, kteří tady jsou, kteří utekli z Ruska, že se jim tam nelíbilo, nebo odešli. Takže teďka oni budou za to pronásledováni, za to, že nejsou, že odešli z Putinova režimu, ale tam je ještě jiný zádrhel, který mnohým nedochází. Vážení, vždycky všude, když naše území se převalila jakákoliv válka, Švédové, tamhle cokoliv, prostě co bylo, ať to byl třeba Napoleon nebo jakkoliv, vždycky ti vojáci tak šli, tak vždycky, co našli ženy, tak je znásilňovali, protože neměli svoje a tak dále. Akorát za druhé světové války Stalin zakázal...
Ženy sloužily jako válečná kořist, Karle.
No, ale Stalin zakázal, že české ženy nesmí být znásilňovány, protože si nenechá nasadit české vši do kožichu ruského medvěda. Přesto se odhaduje, že 500 000 českých občanů po druhé světové válce se narodilo právě původem tady z tohletoho znásilnění. Takže si vezmeme, jestliže oni ve Spojených státech brali takhle lidi všechny japonského původu, nebylo řečeno kdo, kdy, jak minulosti, jako kolik generací zpátky, ale tihle lidé, kteří jsou vlastně počatí v roce 45, narodili se v roce 46 třeba a tak dále, ti stále žijí, jejich potomci také žijí. Tito všichni by podle generalisima Pávka měli jít do koncentračních táborů, stejně jako to dělali Japonci, jako Japoncům Američané, nebo ne Japoncům, ale občanům japonského původu. To znamená, že v podstatě generalisimus Pávek chce v tuto chvíli zasáhnout obrovskou část obyvatelstva tím, že je přesunut do koncentračních táborů. Tam můžou být potom, jako, potom, jak ten občan bude dokazovat, že jeho předek nebyl počat ruským vojákem a tak dále. Prostě každý nepohodlný občan takto může být napadán na základě výzvy generalisima Pávka, ano, ty jsi měl kdysi nějaké ruské předky nebo sovětské předky, takže tím pádem jdeš do koncentračního táboru. A jakýkoliv člověk z jakékoliv opozice může být takhle posílán na základě rozhodnutí Pávka nebo návrhu Pávka, může být posílán do koncentračního táboru. Kolik statisíců občanů takhle můžeme kde různě zavírat? A jenom zavírat, anebo budou posíláni třeba Zelenskému tamhle na frontu?
Karle,
to všechno může být.
Všimáš si, jak se to silně vykresluje jako v Německu v předvečer druhé světové války, když si Němci dělali čistku mezi svými obyvateli, kdo nebyl pro jejich režim, tak prostě měl problém, protože neměl správnou krev, neměl správné předky, nebo byl nemocný, tak ho dali do eutanázních programů. Čili to jsou naprosto stejné manýry. To
no
je...
první šli Židé, proto taky...
No nejenom Židé, já, Karle, to, no, pozor,
vím,
pozor.
Nejenom Židé, to byl...
Ne, nejdřív, prostě promiň, nejdřív, ne, Karle, nejdřív v Německu šli komunisti a odpůrci režimu. Němci jako takový. To nebyli Židi ani. Na Židy došlo až potom, dejme tomu, když z eutanázních ústavů začali dělat koncentráky. Tam potom ta židovská otázka byla jednoznačná. Plus cikáni, plus komunisti, plus ruští zajatci váleční. Ale dejme tomu v roce, já nevím, 30, od roku 34, jo, v Německu probíhaly čistky německého obyvatelstva. Úplně stejně jako tady u nás, začalo to cenzurou, prostě slova, začalo to jakoby nenápadně, začalo to logicky, jo. A končilo to tak, že prostě do vesnice přijeli eutanázní vozy s Červeným křížem. Naložili lidi, protože byli údajně nemocní, že je odvezou do nemocnice na vyšetření. No a cestou je usmrtili, protože tam pustili ty plyny z motorů a v lese do vyhrabané díry je vysypali, zahrabali.
Tak prostě... o těch postupech nevím, ale to neznamená to, že bych je vyučoval, protože zvěsta se dějí různá.
Jsou popsány, já tady mám knihu, jsem tady četl
knihu
vím, o tom,
ale víš. Podle toho, jak to říkáš, znamená to, že v podstatě ten útok na naše české občany v Brně, těmi Ukrajinci z noži, že to byl první pokus, jakým způsobem pomoci od našich českých občanů.
Samozřejmě.
Třeba nepohodlných pro režim, protože v podstatě vezmi si, že po všech těch různých ústrtích vůči cigánům a Romům, že protože respektují právo na sebeurčení, kdo je Rom nebo cigán, ať si řekne, co chce nebo není, to už je jeho věc, ale v tuto chvíli oni zkoušeli, že v rámci jejich beztrestnosti, kterou tady ten stát propaguje a dodržuje, takže oni mohou vraždit, kdežto ono, to, co jiní občané mají trestním zákoníkem zakázáno. A že taková zkouška, my to vyzkoušíme za vás, stejně jsme beztrestní.
Samozřejmě.
Myslíš, že to tak bude? To je kladu otázku, to já neříkám, že to tak je.
No ne, Karle, tak ber to. Všechny prostředky jsou dobré, když, jo, podle nich. To znamená, že oni to rozjedou na mnoha frontách. No a pochopitelné je, že když vem si jako Ukrajinec si něco umané a přijde prostě k nějaký mamince s dítětem a to dítě jí třeba ukradne, protože ho bude chtít
z obchodu. Třeba.
Co?
Na orgány třeba.
Třeba na orgány, nebo na adrenochrom, nebo na cokoliv, rozumíš, nebo pro pedofily, jo. Ale toto se bude dít čím dál tím víc, pro boha lidi, už procitněte. Ne každý Ukrajinec, který... Navíc ten Ukrajinec, který útočil, to byl Ukrajinec, na který se stahuje mobilizace, protože byl přesně v tom věku. Ten měl být na frontě. Jak je možné, že je tady? Proč? Jak může být tady, když má být na frontě? To znamená, že uplatil policii, uplatil celníky, aby byl tady v České republice. Oni na Ukrajině lovějí mladý muže na tom, na ulici. Mám tady stream, ne jeden, ale asi dva nebo tři. Mám tady streamy, jak prostě normálně přijde k mladému chlapovi, přijdou dva. Pravděpodobně se jim nedokázal ničím prokázat, protože byl v kraťasech a v pantoflích, byl na vycházce někde v parku nebo co. No tak ho tam stloukli a hned ho sebrali a na frontu jako. Do mlenku na maso, že jo? Do první linie proti ruským kanonům. To je... tam si to řešej. A tady si žijou. Co žijou? Ale oni tady agresivně napadají. Hostitelský národ, rozumíš? Tady by měla ukrajinský velvyslanec, by měl přijít do parlamentu, vysvětlit situaci, jak je možné, že nějaký Ukrajinec tady ubodal českýho občana. V parlamentu měl by se omluvit a měli by začat dělat pořádek Ukrajinci mezi sebou. Ale když už to nedělá náš stát, Ale v první řadě tady máme bezpečnostní složky, které by měly pro výstrahu velmi pregnantně a rychle tu věc vyšetřit a rychle toho Ukrajince potrestat. A udělat, pozor, a zjistit, jak je možné, že tady je mladý Ukrajinec. Kolik jich tady je? Okamžitě je zvát na úřady, předat o nich informace, ať si je vezmou na tu frontu. Ať si je vezmou. Co tady mají co bejt? Ať jsou tady ženský s dětma. Tečka. Tady chlapi nemají co dělat. Protože když tady budou chlapi, tak ještě něco zažijem.
A no, až... tak není otázka chlapů, je otázka, kdo z těch chlapů tady je. Co když oni tady plní nějaký svůj úkol na to, abychom, dejme tomu, vůči naší zemi v rámci ukrajinizace naší země. Protože Čechů ubývá, Ukrajinců přibývá, takže jestli se staneme jejich zemí, těžko říct, já tomu nerozumím. Je to otázka spíše na ministerstvo vnitra, vůbec jako na, abychom my občané se podpídili po ministrovi vnitra, jak to, že policie tyto zločiny nešetří a naopak je vyšetřit, jaké nátlaky byly nebo nebyly na odvolání a rušení té demonstrace, která měla být na podporu vyšetření tady tohoto zločinu, respektive proces proti zločinům těchto vrahů. Proč někomu od státu vadí, že někdo demonstruje na, za podporu za vyšetření vraždy? To znamená, že v podstatě, jestliže...
Nejsme v právním státě, Karle. Nejsme v právním státě.
No já vím, ale je teďka otázka tady těch našich občanů, kteří se hlásí k cikánskému etniku, aby dali dohromady nějaká svědectví o tom, jakým způsobem na některý úředníci tlačili, přímo jméno a příjmení, případně jako dokument a tak dále, že mají zrušit tu demonstraci, která by měla podpořit dodržování trestního zákoníku a trestního řádu. Tak jako to je u ostatních občanů, tak aby i tady tyhleti vrazy byly náležitě jejich činnost vyšetřena a bylo postupováno přesně tak, jak prostě naše zákony očekávají, nebo my očekáváme, že bude jako občané podle těchto zákonů postupováno.
Karle, a co dělá těch 110 romských neziskovek? Jak to, že ty romské neziskovky už tady nebouřejí na poplach?
Tak tam se jako zase to se musím jich zastat, v úvozovkách řečeno zastat.
Proč?
Protože oni, když by se ozvali, tak by přišli o prebendy, které jim jako neziskovkám stát, státního rozpočtu dávat. Takže v podstatě to není otázka jejich přesvědčení, ale otázka přesvědčení pomoci peněz. A tam by bylo možná dobré dát podnět šetření, zdali tyto peníze ze státního rozpočtu ve prospěch těchto neziskovek, které se ozývají ve prospěch ukrajinských vrahů, jestli to dostávají oprávnění a jestli se v tom případě tohoto příspěvku se jedná opravdu o příspěvek a ne o úplatek, a to dokonce s některými konkrétními státními úředníky, kteří toto schvalují, respektive podporují to, že nebudou nebo zasahují v tom smyslu, aby nebyla demonstrace v Brně za to, aby se tento zločin vraždy našeho českého občana vyřešil.
Já myslím, že by se cikáni měli prostě opravdu pochlapit a říct, dobře, když teda nás nechcete tady připustit k demonstraci, tak my na protest se zřekneme dávek na 6 měsíců.
To zase je otázka zase trošku jiná, to spíše by se měly právě ty neziskovky říct veškerých prebend státu.
Ne, jako že by potrestali, víš, že by potrestali stát. No nic,
ne,
tak
ne, oni totiž mnozí ti, co ty dávky berou, tak možná, že jsou sociálně potřebnými, to já nevím, netuším, já se o to nezajímám, ale v každém případě, ať ty dávky jsou nebo nejsou, v každém případě stát má povinnost vraždu vyšetřit.
Přesně
a
tak.
Ne různými ústrky bránit tomu, aby byla legální demonstrace, kdy máme svobodu slova zhruba do zhromažďování, legální demonstrace, aby podpořili vyšetření určitá skupina českých občanů a všichni, počítám, že všichni občané velice rádi to podpoří, aby byla podpora tomu, aby se vražda vyšetřila, respektive i kdo jakým způsobem zajišťoval ze strany úředníků ministerstva vnitra, kteří toto aby povolovali, jakým způsobem probíhá kontrola těch lidí, kteří sem přicházejí. Že oni sem přijdou a tvrdí, že jsou z Ukrajiny a že jsou prohlasovány a nikdo to nějak neověřuje,
přesně,
jestli to potřebují, tu ochranu.
Přesně
naši.
Tak, jsou většinou úplně z jiných regionů Ukrajiny. Já bych ještě jenom zareagoval na to, co jsi říkal, že nebo co tady jsme četli, že Pearl Harbor, jo, ta internace těch údajných Japonců, jo, nebo lidí s japonskými kořeny do internačních táborů, jo, navíc ještě proběhla za situace, kdy celý Pearl Harbor si udělali Američani sami jako provokaci, aby se dostali
do...
Tak
to nevím o tom, no, ale tak asi víš více, no.
No jasně, tak to byla akce pod cizí vlajkou, aby se dostali Spojené státy do války a stali se vítěznou mocností, ne? Tak si to dej datumově a jsou o tom důkazy, takže oni to není první jakoby akce tohoto typu. Ale že potom ještě byli tak drzí a jakoby do těch internačních táborů dali ty lidi s japonskými kořeny. A to, co je ta Amerika, čeho je schopná, jo, to, co následovalo jako Hirošima a Nagasaki, to bylo prostě jednoznačně přeci určující, co to je za verbež. Co to je za verbež. Čili potom, jestli někdo chápe Ameriku jako nějakého mírutvůrce, tak to jsou holí, naivní, blázni prostě. Ale posuneme se kousek ještě dál. Možná, že...
Nevím nic o tom, že by ten, že by to bylo nějak ten Pearl Harbor sehraný a tak dále.
Bylo to, no.
Ale prostě možné všecko víme z jiných situací v dějinách, kdy se spousta věcí v rámci PR dělalo a tak dále. Ale o tom nevím nic, o tom, že by něco takového se stalo. Tam jako teďka byl v Polsku běžel, ale to zase těžko film o některých těch věcech, co se dělí a tak dále. A to už je jako na dlouhé povídání.
Kele, víš to, že v Polsku byla založena politická platforma, která se hlásí k Rusku?
Kandiduje do voleb. Není to problém zjistit.
Já to mám k tomu tady článek, já jsem to měl v úterním pořadu, jenom ti to říkám, jestli jsi to zachytil ty v těch kulárech
polských. Ne, nevím, ale tak nevím, taky nemusím vidět všecko, že jo?
No a čeho je to důsledek, jo? Čeho je to důsledek? Protože v České republice se za alternativce, národovce, vlastence, jaksi kde kdo snaží přesvědčit, že je tím spasitelem, jo. Vezměme si Pro a Reichla a jejich udavačství vůči lidem, kteří byli na jejich demonstraci, ale nebyli oděni správným způsobem, jak si pan soudruh Reichl představuje. Takže je udali, pak to majdlovali a že si mysleli, že to jsou teda provokatéři ministerstva vnitra. Takový keci. Ale měli tiskovku k tomu, jak je udali prostě. Oni se k tomu doznali, že je udali. Chápeš? Takže to je ta vlastenecká scéna. Kdy nějaká ta vlastenecká strana konečně pochopí, že je potřeba neplkat a říct, podívejte se, my máme jasný program. Teď mě napadlo, plná zaměstnanost. To bylo v jednom filmu s Funesem, ale my máme jasný program. Vystoupení z Evropské unie jako základní předpoklad pro to, aby naše děti nebyly vyučovány masturbaci, tvrdému pornu, zoofilii, pedofilii a všem těmto zvrhlostem. Mimo jiné, vystoupení z NATO, aby jsme nebyli zavlečeni do války proti nepříteli, který není naším nepřítelem, ale je nepřítelem nějakého deep state, nějakých nacistů. A příklon, respektive žádost o vstup do zemí BRICSu, které fungují na principu rovnosti v multipolárním světě. Čili až proč to nikdo neřekne? Dneska už se bojí říct, že chtějí usilovat o vystoupení z Evropské unie, jakoby, jo. Protože už to dává nálepku, aby jako na Slovensku, aby prostě jela vládní delegace, ve které byli i lidé, kteří nebyli nikým zvoleni, aby jeli do Bruselu žádat, aby NATO a Brusel udělal na Slovensku pořádek, protože by tam mohly být zvoleny proruské síly. Co to je za parlamentní demokracii? Co to je za rovný souboj ve volbách těch politických stran? Co to je za svobodné vyjádření politického směru každého občana tím, že vhodí ten volební lístek tomu nebo tomu? Takhle si představují oni demokracii. Mají plnou hubu pindů o lidských právech, o demokracii. Ale smrdí jim to úplně stejně jako mír. Mír je pro ně něco, co je straší ve dne v noci. Protože oni jsou přesvědčeni, že jedině válka, válka, válka. Hnus fialovej. Takže je to, jak bych to řekl, je to napováženou. Já mám tady, jestli chceš rychle zareagovat, a já mám tady jeden
strýveček. Ne, tam jde spíše o to, že tam je totiž o to, že už teďka jsem četl někde článek o tom, že i o BRICS začala projevovat na zájem Francie, která jako se už taky už asi došlo, že se věci jsou nějak jinak, to znamená, že jestli jeden z velkých států EU už má zájem o BRICS, takže už to vypadá, že ta Amerika tady opravdu končí. Maximálně, když tak, že to ani nestihnou sem dojet ty vojska, o kterých Fiala tvrdil teďka při interpelaci, že tady ta vojska, že tady se nebudou stavit kasárna, něco jako, co on tam říkal. Ale v každém případě tam jde ještě i o jinou věc, jak si vzpomenul to Slovensko. Je zvláštní, že totiž ta vláda, která tam je v tuto chvíli jmenována, tak její jmenování je v rozporu s ústavou. A že se zvláštní, že se proti tomu nikdo neozve. Protože ona je jmenována, přestože má nemá vůbec žádnou jakoby podporu od nikoho, přesto je jakoby jmenována a vůbec ten postup k jmenování té vlády je taky v rozporu ústavu, že prostě Čaputová se rozhodla.
A můžeš říct, v čem, Karle? Ať to vidí, pro naše posluchače, v čem je to rozporuplné?
No, tak je
čemu to odporuje?
Princip ve slovenské ústavě je stejný jako u nás. Prostě napřed se něco schvaluje, navrhuje sněmovna, předseda sněmovna, ten princip, jako kdo jak navrhuje novou vládu v případě, že odstoupí, nemůže být jen tak odvolána. Může být odvolán premiér. Ale v každém případě musí se postupovat stejným způsobem jako u nás, že prostě, jestliže dojde k tomuhle tomu úkonu, že buď to je odvolaný premiér z nějakého důvodu, anebo vláda odstoupí, tak se musí postupovat tím, že vlastně strany v parlamentu navrhnou nového premiéra. A ne, že si prezident vybere tam někoho a jmenuje ho. A tím je sestav vládu. A za další, jestliže ona takhle jmenuje, tak jako musí mít taky i ten premiér, musí mít nějaké schválení, ta nová vláda, byť je to jakoby úřednická v úvozu, jak se říkalo, ale tyhle ty kroky, které jsou, které vedou k tomu, aby mohla být úřednická vláda jmenována a podobně tyhle ty věci, tyhle ty jsou ošetřeny v ústavě a ne, aby si prezidentka rozhodla sama od sebe. Však si to když tak najde, vážení, stačí se na Slovenskou ústavu na internetu a pročíst si.
Karle, já si myslím,
je to
zhruba
to samé, co u nás.
Největší kámen úrazu je, že je dáno, že úřednická vláda de facto slouží pouze k řešení, řeknu, jako kdyby provozních záležitostí, které musí vláda řešit v tom mezidobí, než je z řádných voleb vzejítej parlament a z řádných voleb vzejítá nová vláda. To znamená, že ta vláda nemá mandát třeba k takovým věcem, jaký oni dělají. Že ta vláda nemá ten mandát, aby vstupovala do jednání, dejme tomu, s americkými úřady a podepisovala nějaké smlouvy a dohody, aby řešila věci nad rámec nutných provozních záležitostí toho státu. Říkám to dobře?
Ano, přesně tak. Proto taky ta
není
vláda,
to klasická vláda, není to klasická vláda. Je to vlastně úřednický kabinet, který jenom vede tu zemi, aby nebyla anarchie. Jo? Ale nemají mandát k tomu dělat velká rozhodnutí, protože nezastupují lid. Jsou to pouze jmenovaní úředníci.
tam je spíše právě to, že proto byla jmenována ta vláda, která tam je, ta předchozí, která teďka byla odvolána, k tomu, aby řídili ti ministři své rezorty do doby, než vznikne nová vláda. Ale ona byla právě z neznámých důvodů odvolána v rozporu právě tady s těmi, můžu to sice jako najít, jako mám tady jako otevřenou tu ústavu slovenskou, a to, že na ta delší hledání a delší prohlížení a delší velší nějakým způsobem hledání všech těch možností, co všechno vláda může, nemůže a z jaké okolnosti, což tuto chvíli by bylo
zbytečné.
Pro mě zhruba je to zhruba úplně stejné jako u nás, kdo má kdy jakou pravomoc, koho odvolat, respektive kdo jakým způsobem může s tím jak fungovat. Je pravda, a to může být možná pro Slováky záchrana, že ta vláda, která byla jakoby doteďka do toho odvolání a dojmenovala i ta
vláda, vláda v demisi,
nemají právo vůbec nic v souvislosti se schválením čehokoliv proamerického.
Čili jak vláda v demisi, tak jmenovaná úřednická vláda.
Tak.
Já ještě jsem zapomněl, že jsme to zamluvili, pochopitelně. Dneska slaví svůj svátek Zbyňkové, takže všem Zbyňkům, kterých je 13 240, je to 62. příčka v četnosti užívání tohoto jména, tak všem Zbyňkům s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování a promořování. Krom toho je Den afrického dítěte. Hlavně pedofilové a manželé Gatesovi se radují, protože africké dítě pro ně není posvátné tou dětskou posvátností. Africké dítě je pro ně zdrojem značných příjmů. Jo? A nebo potěchy z toho, že ty děti můžou na ně dělat pokusy. A Evropský den židovské kultury. Karle, to bys mohl zase ty zareagovat.
No, v podstatě netřeba k tomu nic dodávat, stačí, když nebudou Židé pronásledování, jako, nebo je respektive nebude oslavováno státně a státními orgány, nebude podporováno oslavování vyvražďování Židů, jako to podporuje Vondrášková banda a předtím Švejdarova banda. Včetně toho, že za toto pro nás ochranu podpory vyvražďování Židů, že potom je nakonec oceněno generalisimem Pávkem tím, že policejního prezidenta povýší. No a mezi tím, jako tady k těm Židům se smíl, tak jsem našel už to slovenské ústavy, který tady má přímo píše v článku 115. Pokud Národní rada Slovenské republiky vysloví vládě nedůvěru nebo zamítne její návrh na vyslovení důvěry, prezident Slovenské republiky vládu odvolá. Takže prezidentka republiky, když odhnal, tak měla tuto vládu hned odvolat.
Tak, pro Slováky, dobrá zpráva. No a mi tam ještě skočila jedna myšlenka, když tady o tom hovořil, o tom všem. Karle, kolik si myslíš, že si může vyúčtovat v takovém projektu za takovou věc, kdy v Brně přišel muž převlečený za ženu předčítat dětem absolutně nemožně, bez intonace, bez schopnosti mluvit k lidem, bez schopnosti přednesu, tak přišel dětem číst pohádku. Jo? To, aby se děti seznámily s tím, že maminka může mít i koule. A tak prosím tě, kolik si myslíš, že za to zaplatilo, bylo zaplaceno těm organizátorům?
No netuším, my to měli naopak ty organizátory takového člověka vyhnat, jako, protože...
No ne, tak stálo to 600 tisíc, jo. 600 tisíc!
A kdo to zaplatil, z čeho to, kdo to bylo?
No snad Brno to zaplatilo z prostředků.
Město Brno, tak to by v podstatě mělo první věc občany Brna zajímat, kdo to jakým způsobem navrhl, aby se toto zaplatilo. A nezaplatili se jiné věci, ale já mám jako osobní zkušenosti s podvadama ohledně jedné černé stavby, několikatipatrové, kousíček od Willy Tugendhat, je to v kousek od ulice Černopolní, kde byla Tugendhat je taky. A v podstatě ta černá stavba a likvidace tamnějších parků a zahrad je podporována nebo je podporována. Město Brno úředníci nedostatečně zasahují proti k tomu, aby ta stavba byla odstraněna. A tvrdí se obecně, že zatím stojí ministr Blažek a další mafiáni, různí mafiáni v Brně. Tím myslím, že by ministr Blažek byl mafián, ale ne nadarmo se mu taky říká Don Pablo, nevím, jak mu to říkají. Protože jsou to lidi většinou z Odesky, kteří v tuto chvíli vládnou na radnici. A vůbec jim toto porušování a ignorování pohrdání zákonem této černé stavby nevadí a čeká se, že v podstatě se občané přestanou ozývat a tato černá stavba, tento zločin, který tam je, páchaný i na místní zóně, co tam jako je nějakým způsobem, některé ty majetkové věci jsou chráněné, tak jednoduše prostě to nevadí. Nezasahují, dokonce i televize to uveřejnila, ale stále se nic neděje, prostě černá stavba, já bych mohl najít to, i ty lidi, co to tam jako provozují, to černou stavbu. Bylo mně řečeno, že to za tou stavbou stojí člověk, který právě tu vilu Tugendhat dostal jako zakázku, že ji opravoval. Nevím, to není, budeme se v tom prošťourat, můžeme to někdy probrat tady tuhletu věc. Ale tohle to prostě tyhle ty mafiánské věci byly něco, že se dějí, tak potom se není co divit, že prostě někdo zaplatí 600 tisíc za to, že tam někdo se převléká nějaký chlap za babu a jde tam přečítat dětem nějaké pohádky.
On byl ještě ošklivý, ale to asi to je otázka vkusu. Ale někteří občané Brna si toho všimli a někteří občané Brna pochopitelně podali podnět a zajímá je, jak bude vyúčtováno těch 600 tisíc. Jak bude vyúčtováno. Tak pojďme se podívat teď na Slovensko. Je to televizní diskuze pod nadpisem Hybridná vojna v slovenské politice. Hybridná vojna v slovenské politice. Čili i ty Brusel, i v tom Bruselu škemrali ty kolaboranti, tak škemrali o to, aby bylo zasaženo proti hybridní válce na Slovensku, hybridní nebezpečí ruský, jo, prostě takový keci. Tak poslechněme si Luboše Blahu. Bude to, myslím si, docela zajímavé.
Oni, keď nás označujú za ruských agentov, ako to práve teraz pravil pán poslanec Klus, tak je všetko v poriadku, ale ako náhle my použijeme tento pojem americký agent na niekoho z nich, ako napríklad na prezidentku Čaputovú, tak je okamžite oheň na streche a najväčší zločin bol spáchaný.
Tak
majme trošku férovejšie, tak ale takýmto spôsobom môžeme konať aj my, len to považujeme za malicherné, aby sme sa teraz súdmi oháňali, keď sme politici a musíme niečo zniesť. Ja si myslím, že ja mám právo takisto povedať o pánovi Klusovi, pánovi Naďovi a ďalších, že sú americkí agenti, ako má on právo o mne hovoriť, že som ruský agent. Tým sa vlastne len snažíme povedať, že pán Klus je veľmi proamerický politik a on o mne si myslí, že som proruský politik. Hej. Je to iba expresívna forma tohto vyjadrenia. Ale len naznačujem, hovorím o tom, že žite sa do situácie, že by som ja bol 16 rokov platený v nejakej mimovládke ruským oligarchom a že by som dostával 100 tisíce dolárov alebo rublov na svoj účet, ako dostávala mimovládka Via Juris, kde pracovala 16 rokov pani Čaputová. Čo by ste so mnou dorobili? Čo by ste so mnou dorobili? Ale v prípade, že my takýmto spôsobom poukazujeme na indície, ktoré vedú k našim záverom, že si myslíme, že pani Čaputová je prepojená na Spojené štáty americké, tak okamžite súdy, polícia, najväčšia katastrofa. To je jedna poznámka. Druhá vec. Pán Klus 5 minút dozadu hovoril, že nie je predsa možné, aby sme spochybňovali voľby, že to sa nedá zmanipulovať, elektronicky to nie je možné a tak ďalej. A odrazu, keď už hovoríme o Rusku, tak hovorí, no jasné, Rusi idú zmanipulovať voľby, že to dokázali v Estonsku, čo ak to urobia aj u nás, veci protirečíte. To znamená, tak buď akceptujete, že sa dajú zmanipulovať voľby, čo hovoríme aj my, ale nemôžete hovoriť, že sa dajú zmanipulovať len Ruskom, ale nie napríklad NATO, Spojenými štátmi americkými, alebo vládnou garnitúrou, ktorá je na Slovensku. A my sme práve presvedčení, že hrozby sú ďaleko väčšie doma a nie v zahraničí. A tu by je možno ďalšia poznámka. Viete, na Slovensku podľa aktuálnych prieskumov denníka N, a to asi nespochybníme, že teraz ide o nejaké konšpiračné médium, aj keď ja mám veľké výhrady voči denníku N, bol prieskum, kde bolo spomínaných, že 14% Slovákov podporuje zbrojenie Ukrajiny a 86% Slovákov de facto nie. A teraz ja sa len pýtam. Z hľadiska...
Teraz sa úplne zrátava ten výsledok.
Dobre, ale asi dramatická väčšina teda odmieta zbrojenie Ukrajiny. To si asi podľa tohto prieskumu vieme nejakým spôsobom implikovať. A ja sa teraz pýtam. To znamená, že tých 86% Slovákov sú hybridná hrozba? Sú konšpirátori, zmetení ľudia, ako hovorí pani Čaputová. To všetko sú tí extrémisti a dezolati a my ich musíme nejakým spôsobom riešiť. Zavoláme si na to, aby ich možno pozatváralo, aby to spacifikovalo to Slovensko. Spojené štáty americké si pamätáme vo vojne v Iraku, ako klamali, len jedno poznámka, ako klamali o zbraniach hromadného ničenia. A teraz my máme týmto ľuďom dôverovať, že budú hovoriť pravdu o vojne na Ukrajine. Ja im rozhodne neverím.
Čak, ale máme vlastný rozum, pán Blaha.
A my ho máme, aj Slováci ho majú. Ale aj to Slováci majú vlastný rozum a tí neveria tejto americké propagande. To je dôležité. Jedna vec je nechcieť vystúpiť, ale druhá vec je udržiavať si suverenitu a svoj kritický názor. A to my robíme aj vo vzťahu k Európskej únii, aj vo vzťahu NATO. Ale to robia aj Maďari, povedzme. To je ako na tom nie je nič zlé mať iný názor. Jednoducho nemôžeme pripustiť, aby sme tu mali opäť impérium a my tu budeme satelit a budeme len skákať ako a povedzme Američania pískajú. Tak toto nefunguje, veď toto sme kritizovali pred rokom 89. To sa nám nepáčilo, že? A teraz zase chodia nejakí novodobí poslušničkovia do imperiálnych centier, do Bruselu alebo do Washingtonu a chodia si pýtať pokyny alebo chodia žalovať na zlú opozíciu. Veď toto sme jednoducho nechceli, to sme raz odmietli. Chceme suverenitu. Ja vám prečítam jednu vetu z tej zápisnice, ktorú tvrdil ten najväčší strážca tých hoaxov, hej, ten, ktorý má hovoriť tú pravdu. Daniel Milo. Fico a Pellegrini, keď vyhrajú voľby, Slovensko vystúpi z NATO. Prosím vás, povedzte mi, na základe akého podkladu takúto hlúposť nebetičnú povedal pán Milo, lebo to je čistá lož. Nemôže sa odvolať na nič. Máme program, kde hovoríme, že sme súčasťou NATO a Európskej únie. Nemá sa na čo odvolať. U pána Pellegriniho som v živote nepočul, že by slovkom škaredy niečo povedal o NATO. Čiže toto je číra lož. A keď hovorí potom na základe tejto lži, že Slovensko potrebuje v tejto veci pomoc od NATO, tak ako to máme chápať inak ako konšpiračnú teóriu? Ale počkajte, to nie je prvá konšpiračná teória. Veď za posledný mesiac sme tu mali konšpiračnú teóriu, že Smer ide zmeniť prezidentské voľby. Na základe toho, že to počul vraj nať od nejakú klebetu, od nejakého poslanca nemenovaného, úplný nezmysel. Alebo tu pán Matovič riešil, že my ideme zmeniť volebný systém a zaviesť viacero obvodov, dokonca kvôli tomu menil ústavu, takisto nezmysel. Nikdy sme nič také nepovedali. Spomeňte si ešte poslednú vec, aby som túto nič dokončil. Spomeňte si na ten hoax o talianskej mafii, ktorá vraj zabila Kuciaka, aké prepojenia s úradom vlády a podobne. Opäť hoax, opäť konšpiračná teória. Títo ako takí strašcové pravdy, o ktorých sme hovorili, sú väčšinou tí istí ľudia, ktorí naozaj reprezentujú možno tých 14% Slovákov, ale dramatická väčšina ľudí na Slovensku stojí proti ním. A to sú presne tieto mimovládky, ako je Gerulata, ktorá tu vytvárala zoznam ruských trolov, na základe ktorého mne potom vypínali Facebook a podobne, ako je Globsec. To je mimovládka, ktorá je veľmi ťažko financovaná práve západnými militaristami. To sú tí americkí jastrabi a podobne. Čiže tvariť sa, že to sú tí objektívni strasovia pravdy, je naivné. Oni sú ľudia, ktorí majú svoje politické presvedčenie, rovnako ako ho má pán Klus, pani Čaputová a tak ďalej. A tvariť sa, že títo ťažkí neoliberáli, militaristi, ktorí naozaj neustále hovoria iba o vojne a zbrojení Ukrajiny, sú nejakou zárukou, garanciou toho, že budú strážiť pravdu, je podľa môjho názoru absurdné. To ovplyvňovanie môže fungovať aj iným spôsobom. Môžu nás vypínať zo sociálnych sietí. Povie nejaký fact-checker, ktorého majú na svojej výplatnej páske, že teda Robert Fico povedal hoax, vypneme ho ako vypli vtedy Blahu a bude vyriešené. Takýmto spôsobom vedia zapchať ústa opozícii. Vedia to spraviť Pellegrinimu, vedia to spraviť komukoľvek. A ja sa len pýtam, že toto je tá legitímna, férová súťaž? Títo istí ľudia, ktorí majú opakujem svoje veľmi extrémne presvedčenie, vojnové, liberálne a tak ďalej, tu manipulujú verejnú mienku prostredníctvom médií, prostredníctvom mimovládok. Majú ďaleko viacej peňazí, ďaleko viacej všetkého. A teraz my, ktorí nemáme žiadne médiá, nemáme žiadne mimovládky, nemáme žiadne takéto financie, sme obviňovaní z toho, že ideme ovplyvňovať voľby. Jediné, čo hovoríme, je náš vlastný názor a za to sme kriminalizovaní. Pán redaktor, jednoducho my si musíme zvyknúť na to, že keď žijeme v demokracii, tak je možná aj kritika na to. Expanzia NATO je jednou z príčin tejto vojny na Ukrajine. To povedal pápež. Nemá právo na tento názor, je to zákonite ruský agent? Alebo
že to povedal, tak to povedal.
Povedal, že
tie v tom zmysle, že obe strany
tie psi, ktoré štekali na ruských hraniciach, viedli k tomu, to povedal takýmto metaforickým spôsobom. Počkajte, ale nemáme právo hovoriť o tom, čo spáchalo NATO v Jugoslávii, kde zomierali srbské deti a pán Osusky to dokonca dneska oslavuje. Nemáme právo hovoriť o tom, čo NATO páchalo v Líbii, ako rozbilo celý región a potom dôsledkom bola migrácia. Nemáme právo hovoriť o tom, čo Spojené štáty americké páchali v Iraku, v Afganistane a tak ďalej. My musíme naozaj robiť všetko preto, aby sa Ukrajina, alebo skôr Amerika a Rusko dohodlo, lebo toto je zástupná vojna Spojených štátov amerických na Ukrajine. Jednoducho, nebyť amerických peňazí a amerických zbraní, tak by Ukrajina klakla do 2 týždňov. Čiže tu úplne zjavne ide o to, že kolektívny západ bojuje s Ruskom. A samozrejme, že jediný spôsob, aby sme to neeskalovali, aby to neskončilo to jadrovou vojnou, je snažiť sa o mier. A to je to, čo tvrdí strana Smer. Nasledujme čínsky mierový plán, alebo brazilský mierový plán, alebo najnovšie dánsky mierový plán. Prečo nie? Pozrite sa radšej do zrkadla, pán kolega Klus, lebo ste boli pri tom, keď táto vláda tu plienila Slovensko. A ja to poviem veľmi otvorene, po týchto troch rokoch na Slovensku sa darmo budete vyhovorať na to, že máme iný názor na geopolitiku. Ľudia sú už unavení z toho chaosu, ktorý ste sem priniesli, z toho rozvratu, z tej chudoby, z tej nerovnosti, z toho zdražovania, ktoré nejakým spôsobom neriešite. A potom, že máme aj iný názor na geopolitické spory, to je naše základné právo a áno, my chceme mier a zastavenie zbrojenia. Poprvé.
No Karle, ty jsi slyšel jinou část, ale zase jsi slyšel tu výživnější, pochopitelně. Mm-hmm. Takže u tebe to už asi bude dobíhat. Já jsem, jak bych to řekl, já se raduju a těším z toho, že na Slovensku jsou politici tohodle ražení. Jo. Tady u nás máme také leckdy ostré diskuze. Ale my ještě nemáme jakoby před těma volbama, jo. Já jsem zvědavý, jak
slova. Před volbama a navíc oni jako mají, jsou, oni jsem trošičku více dopředu, že už tam ty Američany mají a oni mají tu zkušenost.
Už si na to sáhli, už si na to sáhli.
No, přesně tak.
Nám tady vykládají, že tady žádní nebudou, jo. Myslím, že jsou tak blbí,
jako. Toho, jako vím, že Hanka Lipovská má dávat dohromady do dokumentární pořad k tomuhle tomu. Dneska jsem třeba poslouchal i pořad ze 4. června. Ohledně toho, tam je ve 44. minutě se jako ekonomka sledovala státní rozpočet v oblasti kapitole pro týkající se Ukrajiny, jako to, co náš stát dával jako podporu Ukrajině v minulém roce, a tvrdí, že tam bylo 22 miliard korun, ale už jsem jí psal, aby další polští, které by mě zajímali, ale ona tam říká příklad, kolik milionů šlo na zaměstnance rekreačních zařízení sněmovny, kde v těch rekreačních zařízeních bydleli Ukrajinci, ti, co jako byli ti,
co
utekli před konfliktem.
Můžeš si tam už vypnout to rádio za sebou?
Ano, to není rádio, to je počítač, no, ale vypnu to hned.
Buď tak hodný.
Já to jenom trošku tady úplně zruším. No a do toho právě ještě ta věc, že jsem se podíval, jak je možné, jestliže tam ti zaměstnanci jsou normálně placeni jako zaměstnanci sněmovny, to znamená, že teoreticky to by nemělo být v položce na náklady na Ukrajinu, ale to by mělo být v položce nákladu poslanecké sněmovny, protože ti lidi tam jsou normálně zaměstnání, normální obsluha těch zařízení, které jsou zařízení od sněmovny. A tím pádem, jaká tam je vyšší mzda? Tohle, že by tam přijímali nové zaměstnance navíc, ne nové, ale navíc, ale přece ti zaměstnanci, kteří tam doposud pracovali, tak mají normálně svoji stabilní mzdu, ať tam někdo je nebo není, prostě tu mzdu mají. Takže jaké pak navíc náklady v souvislosti s tím, že tam byli Ukrajinci? Prostě no, ty náklady, myslím personální náklady.
Já ti rozumím, no.
Stravovací mohou být třeba nějaké vyšší, které jdeme tomu tím, že tam jako Karle, něco ten stát jim dává jako na tohleto.
Ale vidíš, jako stát neustále zdůvodňuje jakoby nějaký svoje plky. Tato vláda říká jako ve směru tom, že se nesmí jako důchodcům a tak dál jakoby přidávat, že se musí řešit toto a tamto, že musíme šetřit, že nám hrozí kolaps, no. A takové keci jako. Ale
to
sami nešetří.
Bylo trošku jinak.
Sami nešetří.
V tom, v těch nákladech na Ukrajince, v souvislosti s konfliktem na Ukrajině bylo i 4 miliardy korun na PR o tom, že Ukrajina je pronásledována a tak dále. A přitom jako podle mě o tom, že tam nějaký konflikt je, o tom informovala všechna média. Přesto dostal někdo 4 miliardy na to, aby byla reklama na to, že tam na Ukrajině je nějaký konflikt. Tohle to prostě vláda, takže by mě ten tam jim napsal taky té Hance Lipovské, aby mě napsala, jako jestli teda, nebo napsala, ať jestli může zjistit, kdo jakým způsobem vypadal výběrové řízení na tady ten PR a jak to udůvodňuje ten PR, když vlastně většina těch veřejnoprávních prostředků vzdělovacích je placena povinnými poplatky. Přesto ještě znovu musí z našich daní, a které ta veřejnoprávní média nám sdělila o tom, že ten konflikt tam je, ale to potřebuje ještě nějaký PR zaplacený další 4 miliardy z našich daní.
Já nevím, Karle, pravděpodobně to bylo všimné do kapsičky těm všem prostitutům, kteří píšou nesmysly o Ukrajině. Jo? Zatímco ještě v roce 2018, v roce 2017, v roce 2014 tady vystupovali někteří politici, kteří dneska vystupují pro nacisticky, tak tenkrát vystupovali a upozorňovali na tom, že na Ukrajině to je špatně, že tam je korupce, že to je toto, že tam jsou nacisti, fašisti, já nevím co všechno. Ale na to zapomněli, jo, na všechno. Čili pravděpodobně i mezi prostitutama bylo potřeba zaplatit názor. Jo? Prostě, víš co, každý názor, co se týká novinářů, tak každý názor má svoji cenu, jak se říká. Čili za kolik se prodá novinář tomu systému? No, to jsou ty prostituti, protože jak se prodávají prostitutky mužům, tak se prodávají, i když teď jsem řekl blbost, protože dneska to bych mohl zase být stíhaný pro genderovou nevyrovnanost. Pochopitelně, že prostitutky mohou být prodávány i ženám, které se cítí být i muži, nebo mohou být prodávány genderově komukoli. Tak prostituti se prodávají systému, tady to máme jednodušší, prostě systému. Slouží systému jako hlásné trouby a plkají nesmysly. Ale někdy to jsou takový kraviny, to bys neřekl normálně. Třeba ve spojení s Kachovkou, jo, teďko se ví, že v podstatě tak, jak Američani zadali někomu, aby odpálil Nord Stream, tak Američani zadali někomu, aby odpálil tu Kachovku. Ta Kachovka, všimněte si, to je stejné modus operandi, jako když Američani bombardovali Prahu a bombardovali na konci války Plzeň, protože se vědělo, že to spadne do sovětského bloku, tak ať to nemají funkční, jo, tak jim to rozbijeme. Ta Kachovka, to je dost stejné modus operandi. Prostě jednak způsobit škody, způsobit humanitární katastrofu, způsobit ekologickou katastrofu a druhak odstavit tu elektrárnu. Dneska že jo, se exportovala ta elektřina.
Nejde ani tak o tu elektrárnu, ale tam jde o to, že ta Kachovka sloužila jako zdroj vody pro celý Krym.
Ano, to taky, mimo jiné. A tak Rusové šli a řekli si, co bychom mohli udělat špatného? Tak sice se snažíme, aby naši občané v Doněcku a v Luhansku, kde už můžeme, tam obnovujeme, tam prostě budujeme, tam předáváme nové byty, novou infrastrukturu a tak dále. No ale Krym, odpálíme Kachovku a způsobíme Krymu problém s pitnou vodou. No a tak šli a udělali to. Aspoň takhle to prezentujou západní média, takhle to prezentuje pochopitelně kyjevský režim, až se zaštiťuje tím, jak poženou Rusko k odpovědnosti za tento ohavný teroristický čin. Jo. Čili to je Goebbelsovská propaganda. A už je to tak průhledný. Oni měsíc předtím, než tu Kachovku odpálili, tak měsíc předtím vydávali prohlášení, jak ta Kachovka je důležitá pro Krym, jak je důležitá pro Ruskou federaci. A pak blbci to jdou odpálit a tvrdí, že to odpálili Rusové. Jo. Čili sami sebe vlastně tím pádem označili. Jo. Jestli to odpálili amici, nějací tajní agenti, kdokoliv, to už je stranou. Rozhodně to nebyly Rusové, to je jasné. Ukazuje se, jak bylo prozíravé od ruských generálů, že vyklidili ty pozice, protože věděli, že mohou být zaplaveni. A Ruská federace na to upozorňovala před půl rokem zhruba. Upozorňovala na to, že existují plány na to tu Kachovku odpálit a zaplavit vlastně ten Chersona tam. A že to vědí, že na té kaskádě toto oni zvažujou, že by to udělali. Takže to jsou
takové... Oni se na to přiznali, oni se tím pochlubili. Ano. Na to je i záznam i dnes, jako tady ten pátek uveřejnil o tom přesně to, co už bylo, jako jeden ten útok na tuto přehradu byl uveřejněný 11. prosince. A tam bylo ukázáno, že už tehdy Ukrajinci slibovali a provedli prostě útok a tak dále a tak dále. Rusové to potom snižovali hladinu, aby se to neprotrhlo, aby to bylo nějak zabezpečeno, a oni řekli ne, oni to teďka snižují tu hladinu z toho důvodu, že vědí, že tam jako na jaře se to naplní.
Voda.
A potom už bude chybět voda, jako na místní polnosti, tak i pro tu elektrárnu. Samozřejmě by nechali to, že ta Kachovka zásobuje vodou celý Krym. Takže tím pádem oni ukázali, že bojují za plnou Kachovku, aby potom to, co se i pochlubili, to tam oni dokonce to vylezlo ven, asi zapomněli na to, že se tím pochlubili, že tohle to chtějí způsobit. Takže potom těžko, když to způsobí, tak najednou hledají viníka někoho jiného.
Co chceš? Zvláště
když je to, že by to bylo sebezničující právě v souvislosti s tím Krymem, kdy ten Krym nemá vodu.
Tak na, otázka na tebe, jo, tady píše David. Srdečně přeji dobrý den, pánové, i dnes vydalo zprávu, ke které bych moc ocenil komentář milého pana hosta, pana Světničky. Abych to nepřeháněl, tak je to host, no, tak proč milej, jako. Nep je psáno o Židech, o kterých on často hovoří. Děkuji moc, pozor, vášnivý posluchač David. Karle, jestli David nějak spolu, to je jedno. Takže i dnes je vášnivý. 16.08. Ukrajině brzy dojde vojenské vybavení, závislá na Západu, nemá proti Rusku šancí, řekl prezident Putin. Zelenský je ostudou židovského národa, míní Vladimír Vladimirovič. Tak jenom rychlou reakci.
No tak jako tam není co komentovat. Já tohle to jako tomu i dnes uvěřím, protože opravdu je ostudou, protože on se hlásí k tomu, že je žid, ale taky Izrael jako s tím Zelenským moc nechce nic moc společného, takže mít. To znamená, že těžko říct, co by šlo nebo nešlo očekávat od tohoto člověka, který se sice hlásí jako k tomu, že žid, ale ve skutečnosti dělá prvky, které ty židy pronásledovali. Já ten článek taky jsem četl dneska, je to naprosto, on prostě, je to názor Putina, který jako okrem nelze říct, že mu nelze věřit. Protože opravdu i Putin, co dokonce to chtěl mít nějaký proslov v Izraeli a podobně, tak Izraelci taky na něho hledí na to, potom, jak na Putinovi jako nějak, tam ani ten nebyl ten zájem od Putina, jestli jo nebo ne, co s Izraelem nebo ne Izraelem, ale kdo měl zájem vystoupit mediálně v Izraeli, tak byl Zelenský nějakým tím telemostem jako a tak dále. No a Izraelci se na to netvářili nějak nadšení a nepodpořili nějakým způsobem Zelenského, že by on byl ten žid, kterého je třeba podpora a tak dále, protože vědí, že prostě mají svou zkušenost Izraelci, že prostě věděli, co se proti ním dělo na Ukrajině, to ještě neznamená, že jeden z těch, který se hlásí k ním, jakože je židem, že se nedopouští podobných zločinů, jako dělali nacisté za druhé světové války vůči ním. Takže jako to, že Putin má takový názor, jako má, ani ten i dnes to nevyvrací, ten Putinův názor. To je prostě, možná to může naznačovat, že začíná se převracet situace ve prospěch teďka, že i dnes, ve prospěch toho Ruska, tak jako třeba dneska se objevilo na jednom tom serveru, že Francie se zajímá o systém BRICS, že by se do toho taky nějakým způsobem zapojila. Takže postupně se to začíná převracet, že i ty informace už nejsou takové jednostranné, anebo došly peníze na to PR v médiích, proto tím pádem oni už pouštějí i informace, které nejsou vyloženě proti té straně, která bojuje proti těm nacistům.
Myslíš, že by Evropská unie přijala BRICS mezi sebe, jo?
No pozor, já jsem říkal Francie,
já
ne
vím,
Evropská unie. No, tak
ale tak víme, že Francie si dělá ambice, hlavně Macron si dělá ambice, že by Francie a Německo byly to tvrdý jádro.
No tam je to je to, co si před asi půl hodinu nebo to říkal ohledně to vystoupení, našeho vystoupení z NATO a z Evropské unie. Já jsem poslouchal teďka ten rozhovor, myslím, že to bylo včera, nebo kdy to bylo předevčírem, Jindry Reichla, kdy tam měl s tím Ivanem Smetanou rozhovor, kde on tam má takové nějaké improvizované studio od KTV před úřadem vlády a tam různé lidi zpovídá. No a tam on říkal, že v podstatě je nesmysl takhle přímo vystupovat z Evropské unie, že se to musí pomalu, že to je v různě navázané a není navázané, ale je to ze strany Jindry Reichla oblbování, že tak musím říct, ani že je to spolužák, tak zase respektuje to názor, se kterým já nesouhlasím, protože stačí, když se bez jakéhokoliv vystupování, stačí.
No, Karel nám vypadne, si chce ani rozloučit, ale je to známka toho, že končíme. Takže za chvilku se uslyšíme pochopitelně v aktualitách. No a hovory při víně s datem 16.6.2023, přátelé, v podstatě končí, a to protože Karel vypadl teďko z éteru, tak já mu poděkuju takhle na dálku za to, že byl s námi, že přinesl spoustu zajímavých informací. A vy za chvilku ho uslyšíte znova v aktualitách. Mějte dobrý poslech.
Můj čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád, tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Vítej, SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, rány mě, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrát mi víru mou, lásku mou. To jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej, SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dají víru mou, lásku mou, a to je víc. Za zního spánku můžeš krást, jen času svého, dej mi čas. Společně můžem tentokrát. Budeš příště v tím.